Ez kara amodioz hilko. Sara azurtza. Ez da ohikoa zaintza eta gaixotasuna bezalako hitzak gaztetasunarekin lotzea, baina uste baino ohikoagoa da hirurak etxe berean aurkitzea. Yo no moriré de amor lanak, Marta Matuteren opera primak ederki erakusten du zein zaila den gaztaro betean norberaren bizitza eraikitzetik beste norbait zaintzera igaro behar izatea. Filminen ikusgai dago eta errealitatez betetako film ederra da. Claudia, Julia Mascort 18 urte bete berri dituen nerabea da, eta bizitzan bere bidea aurkitu nahian dabil. Aita, Tomas de Lestal berriz hitzak gordetzea nahiago duen militar ohia da. Aizpak Laura Weismar beste hiri batean eraiki du jada bere bizitza, eta emantzipatutako aizpa zarren berezko ardura adeitsu baina apur bat paternalista horrekin jokatzen du. Amak Sonia Almartxa aitortza handiagoa merezi duen aktorea berriz beti du kritika mingain puntan. Eta guztiek osatzen dute benetako familia bat. Ez zinemako familia bat baizik eta keinoak, ohiturak eta dinamikak partekatzen dituen familia guztiz sinesgarri bat. Amari Alzheimerra diagnostikatzen diotenetik bere memoria pixkanaka itzaliz doa filmak erretratatzen dituen ia 6 urteetan. Matuteren beraren istorioan oinarrituta horixe dago filmaren erdigunean, nola aldatzen diren familia baten dinamikak, rolak eta norbanako bakoitzaren identitatea gaixotasuna etxean sartzen denean. Eta, are gehiago, hain goiz iristen denean. Jone, batzuetan filmean bezala hemen ere gaztetasunak bat batean egiten du topo helduen munduko ardurekin. Memoria galtzen ari den pertsonaren familiarentzat memoria bera bihurtzen da zamarik handiena. Baina Yo no moriré de amor ez da draman gotortzen. Etxe barruan zer gertatzen ari den kontatzen du autokonplazentziari gabe, gero eta sakonagoa den zauri baten bitartez. Filmak hitzak gutxitu eta keinuen gainean jartzen du pisua eta egunerokotasun horretan hain zuzen ikus dezakegu geure burua islatuta. Familia etxai bihurtzen den nerabezaroko itomen horretan. Lehen maitasun desengainuetan. Ardurarik ez izateak ematen duen arintasun horretan. Baina baita arintasun hori bat batean desagertzen denean ere, ordura arte ez ezaguna zen zaintzak egunerokoa betetzen duenean. Gaztetasuna, zauria eta dolua nahasten diren errealitate horri 20 urte geroago Matutek irudiak jarri dizkio.